Bibelen som Guds ord är alltså överskriften över allt det vi ska vara samlade med på dessa mötena denna våren. Och detta blir spännande, och detta blir krävande och utfordrande. Och vi kommer att lära en massa. Så det må det nog vara förberett på, och där är det viktigt att vara med på alla mötena. Ja, ja, det går an att ta någon när det passar, men det är i alla fall en sammanhang i detta som är lite viktigt att få tak i. För att göra det lite som fancy då, så har jag tagit med någon böcker här. Jag tror inte någon av er kommer att bli sittande och läsa dem utöver kvällen, men det är lite grejt att se att dessa böckerna vi har i Bibeln, de har sin bakgrund i de originala böckerna på gresk och hebraisk, och detta är den greske Bibeln, nej, hebraiska Bibeln, och detta är den hebraiska Bibeln omsatt till gresk. Septuaginta heter den. Och det är rätt och slett ett ord som kommer av septua, ja det är väl 70. Så är det 70 vise som har översatt detta till gresk och har betytt väldigt mycket för att förstå också det, den hebraiska Bibeln. Så är det en liten bok här som är det nya testamentet på gresk. Så bara kasta över dem efter på läs. Berit, du har väl varit bort i något av detta förr, så då tränger inte du att vara de som löper först fram. Ja väl, det är väldigt spännande och utfordrande det som jag säger. Vi ska vara inom och alltså nå, hvordan blev Bibeln till? Och det är ett viktigt spörsmål att svara på, för det handlar om oss. Det handlar om vår tro. Det handlar om vårt liv. Det handlar om trovärdigheten av det vi satsar på. Det handlar om spørsmålet om Gud virkelig taler til oss, og at det han sier i sitt ord er noe vi kan ta til oss fordi han snakker til oss gjennom det. Og spørsmålet om også hvordan dette levende gjøres for oss ved den hellige ånd. Og så reiser det en masse spørsmål som vi kommer til å komme inn på i løpet av denne høsten, og det er om vi virkelig har den utgaven av Bibelen som Gud vil, om det er feil der, om det er motsetninger, hva som er hensiktene med den, og så videre. Her er det mange ting vi kan komme inn på senere. Vi skal jo inne på dette, om hele Bibelen er Guds ord, eller om vi skal finne Guds ord i Bibelen. Sven Grandrud skal snakke om det, og vi skal se hva vi skal med det gamle testamentet, og hvordan vi skal forstå det. Og videre om vi kan stole på Paulus, og hva er Paulus sin autoritet inn i alt dette, og hvordan taler Guds ord til meg i dag, skal vi innom, og hva det vil si å følge Guds ord i vår tid. Så her blir det nok å bli utfordret på. La meg begynne med en formulering som er litt ubeskyttet. Vi tror ikke på en bok, men på et budskap. Det er viktig å si, ikke minst når vi snakker med muslimer. For de tror på en bok som de tror er skrevet til himmelen. Bibelen er en helt annen bok som har blitt til over lang tid, skrevet av flere personer ut fra forskjellige situasjoner de var i, og er preget av det når det gjelder ordbruk, fremstillingsform, språk og problemstillinger. Så la nå det være klart at Bibelen er en bok som har blitt tilskrevet av mennesker i denne verden i forskjellige situasjoner og forskjellige typer mennesker over en periode på nesten 1000 år. Så det er utgangspunktet når vi skal spørre, hva er det i dette som er Guds ord? Og på hvilken måte er det Guds ord? Og er alt dette Guds ord? En hver aktiv bibelleser vil sikkert kunne ha stilt dette spørsmålet mange ganger. Utgangspunktet for den bibelske måte å presentere seg selv på er at Gud taler, og at Gud handler gjennom det han sier. Og derfor den første side, starten på Bibelen, sier jo det. I begynnelsen var ordet. Og det er Johannes som beskriver begynnelsen på den måten og refererer til begynnelsen. Da Gud skapte himmel og jord, og hvor han sa, det blir lys, og det blir lys. Altså, det er noen bærende tanke, ikke minst i det gamle testamentet, at Gud har talt skapningen frem, talt livet frem, talt dette universet frem. Og det er en måte å nærme seg dette på som er veldig spennende i forståelse med Bibelen. Fordi jødene som var det utvalgte folk som skulle være med å formidle dette budskapet, hadde lært seg at Gud handler gjennom det han sier. Og at han handler gjennom vanlige mennesker som blir utvalgt til det. Og profetene sa, så sier Herren. Og de så jo at Gud styrte gjennom det han sa. Og styrte historien gjennom det han sa. Og dette er en viktig bakteppe for å forstå Bibelen. Nemlig at Gud handler gjennom det han sier. Og derfor finner du i jødisk språkbruk ikke det norske uttrykket bare ord. Det finnes ikke bare ord, for ord er handling. Og det er en ubrytelig sammenheng mellom ord og handling. Og derfor begynte det med at Gud talte, og ikke med at mennesket skrev. Og dette er viktig å ha som en nøkkel for å forstå hvordan det gamle og nye testamentet er blitt til. Budskapet ble åpenbart for de som, ja, både Abraham og Moses, og vi kjenner jo Moses-beretningene, hvordan han fikk beskjed om å skrive ned det som jeg har sagt til deg. 2. Mosebok 17, 14 og mange andre steder, så fikk de beskjed om å skrive ned det de hørte, slik at det begynte med Guds tale, som etter hvert ble skrevet ned. Og Lukas, som jo skriver sitt evangelium i Det nye testamentet, han var jo en jøde som hadde lært dette med at hellige skrifter skulle tas på alvor. Og når han skriver sitt evangelium til Theofilius, så begynner han med å si, jeg har nøye undersøkt alt det som har skjedd iblant oss, og nå har jeg skrevet det ned til deg, Theofilius, for at du skal forstå hvor troverdig det er. Og når en jøde skriver det, med en jødisk bakgrunn, så må vi forstå at her er det noe som vi kanskje ikke tenker så mye over, nemlig at i den tradisjonen de sto, hadde de en enorm respekt for hellige ord og hellige skrifter, og de måtte ikke forandres. Og derfor pugga de det og overlevde i muntlig tradisjon fra generasjon til generasjon, uten at det ble forandringer. Det har man mange gode eksempler på. Og når det gjelder skriftlig overføring, så har du selvfølgelig det samme, hvor en altså kan stole på at den skriftlige avskrivingen av hellige skrifter gjennom historien, de er korrekt i detaljer. I 1947 skjedde det noe som revolusjonerte mye av bibelforskningen. Det var en gjetergutt nede ved Dødehavet som kastet en stein nedover en skråning. Og så hørte han at den traff noe som knustes, og løp ned og fant i en hule der noen bokruller i slike krukker, som var forsegla på en måte. Og det var krukker som esseerne, som var en sekt på Jesu tid, eller litt før, som ble jaget av romerne, jeg tror i år 64 eller noe sånt, og som før de rømte, gjemte alle bokrullene de hadde i disse hulene, og så oppdaget man dem i 1947. Og der finner en altså sitater fra de fleste gammeltestamentlige skrifter. Og plutselig så hadde man i forskningen mulighet for å gå 1000 år tilbake. Altså fikk plutselig noen avskrifter av gammeltestamentlige bøker som var 1000 år eldre enn de håndskriftene man hadde så langt til da. Og så kunne man sammenligne skriftene over et tidsspenn av 1000 år. Og hvis dere kommer til Jerusalem, så må dere se noen av disse står utstilt i da museene der, og bare være i nærheten av å se på originalen som var fra Qumran om Jesajas-boken. Nesten hele Jesajas-boken er referert, og det stemmer i detaljer. I avskriftsperioder over 1000 år, da skjønner man at Gud har utrustet sitt folk til en forståelse av respekten for hellige skrifter, som gjør at de var så nitidig og nøyaktig med refereringen av det som ble skrevet. Og dette er litt viktig å være klar over, også fordi Vi skal se litt på hvordan og når de gammeltestamentlige skriftene ble til. Men det er et overordnet syn som vi må ha. Og det er, og det skal vi prøve å bekrefte gjennom det jeg sier, Gud har styrt denne prosessen ved den hellige ånd. Slik at vi har den samlingen av skrifter som Gud vil vi skal ha. Det er et overordnet syn, og det er ikke så vanskelig å begrunne, og det skal jeg prøve å gjøre nå. I 2. Timoteus brev, 3. kapittel og 16. vers, så skriver Paulus til sin gode venn Timoteus i Efesus om at hver bok i skriften er innblåst av Gud, sier han. Innåndet av Gud, det er et uttrykk som siden har vært veldig mye diskutert hva det betyr, men at det har med inspirasjon å gjøre, det er i alle fall helt sikkert, og at det har med den hellige ånds inspirasjon, og her står det i den nye bibeloversettelsen skriften med stor S. Og det betyr at på den tiden hvor dette ble skrevet, var de gammeltestamentlige skriftene samlet. Det var rett og slett en samling som alle var enige om hørte til skriftene. Og i setningen eller verset over så kaller han dem de hellige skrifter, som det du er opplært i fra du var ung, Timoteus. Og bli det du har lært, det var hans oppfordring. Men det interessante er dette med at Gud er den som inspirerer de bibelske forfatterne til å skrive det de gjør. Og da er det også verdt å nevne 2. Peters brev, 1.21, hvor Peter skriver: «Drevet av den hellige ånd, talte mennesker ord fra Gud.» Og dette er en veldig viktig setning. «Talte mennesker ord fra Gud.» Jeg skal komme tilbake til det mot slutten, nemlig sammenhengen mellom Gud og mennesker i den prosessen. Men legg merke til dette fra 2. Peter 1.21. Og det vi skal få tro da, det er at Gud har styrt dette utvalget av skrifter gjennom mange, mange hundre år. Og at den samlingen vi har i dag skal vi få lov til å kalle Guds ord. Og da meldes mange spørsmål seg, og som jeg sa i sted, mange av de skal vi komme tilbake til. Men, og det er jo knyttet til dette, at det har blitt til over så lang tid, at det er forskjellige mennesker som har skrevet, og mennesker i forskjellige livssituasjoner, altså en lang prosess gjennom hundrevis av år. Hvordan kan du se Guds styring av denne prosessen? Da vet vi en del ting, og nå skal jeg gå inn på noe som rett og slett har med det vi konkret vet å gjøre. Så får vi se hva vi kan tro ut fra det. Det vi vet er i alle fall at loven, altså Mosebøkene, fanns samlet i skriftlig form cirka år 450 før Kristus. Moses hadde nok skrevet mesteparten av Mosebøken, han nok ikke skrevet riktig alt, for der står det også om hans død, og det har han neppe skrevet selv. Men disse har vært samlet over en lengre tid, og til slutt, i alle fall slik man vet det nå, omkring 450-500 år for Kristus, i den samlingen vi nå har. Men dette er ikke noe problem for troen, for det er jo nettopp det prosessen vi nå snakker om, hvor Gud lar mennesket få åpenbart noe som de skriver ned, og som etter hvert blir samlet. Så det er ikke så interessant når hver skrift ble hellig, for å si det sånn, og akseptert for det. Men hvordan samlingen av hellige skrifter utviklet seg gjennom tiden. Og dette er jo loven. Vi bruker jo en tredeling av det gamle testamentet. Det er loven, og så er det profetene, og så er det skriftene, eller de poetiske bøker. Og der vet en i alle fall at de eldste profetskriftene, som Jeremias og Jesajas og så videre, foreligget samlet fra 400 til 450 før Kristus. De andre er noe yngre. Den yngste er Daniels bok fra 164, det eneste vi kan plassere nøyaktig på tid. Men det betyr altså at fram til 150-160 før Kristus så var det en prosess hvor de bøkene vi har ble samlet i en samling av hellige skrifter innenfor den jødiske sammenhengen. Jødene kaller denne samlingen for Tanakh, og det er et ord som er en sammensetning av forkortelsene på profetisk loven, profetene og skriftene. Hvis du snakker med en jøde og begynner å snakke om Tanakh, så vil han si at det er den minste samlingen av de gammeltestamentlige skrifter. Det finnes en som er litt lengre. Septuaginta har en breiere, der er også andre, noen andre kommet inn. Men det som er veldig interessant i denne prosessen er jo at det ikke har skjedd ved at man hadde et kirkekonsil som bestemte hvor mange skrifter som skulle være der. Det er et argument som av og til bruker. Ja, de satt der og bestemte hvilke bøker de ville ha med, og så skibba de ut de bøkene som de ikke ville ha. Og det har jo vært noe av kritikken i det siste, og det er rent tøv. Det er ikke sånn det skjedde. Når det gjelder de jødiske tradisjonen, så var det lenge før de, holdt på å si, bestemte yttergrensen av kanon, så var de aller, aller fleste gammeltestamentlige skrifter betraktet som hellige. Og da en forsamling av skriftlærde kom sammen i en liten by som heter Jamnia utenfor Alexandria i år 90 etter Kristus, så kom de sammen for å tegne opp hvilke som skulle være med i kanon, men de aller, aller fleste var allerede betraktet som hellige. Det eneste de diskuterte var om Esters bok skulle være med, og om Salomos høysanger skulle være med, og det kan jeg godt forstå, for det var jo jødiske kjærlighetsdikt som de brukte religiøst. Men de ble med, og en del andre skrifter som de ikke da tok inn. Men det er ikke sånn som mange sier i dag i kritikk av tilblivelse av Bibelen, at noen satt seg ned og bestemte. Altså, det er en lang prosess over hundrevis av år før det utskiller seg de hellige skrifter som etter hvert det var stor enighet om var hellige skrifter. Og det er interessant. Man tenker på hvor mye annet de var uenige om. Så var det altså utrolig interessant å se hvordan de samlet seg om de og hadde fått bekreftet gjennom det som skjedde ved disse skriftene, at dette er hellige skrifter, dette er Guds ord. Og når vi kommer til det gamle, det nye testamentet og avgrensningen av skriftene der, så blir jo det første spørsmålet: de første kristne, hva tenkte de om de gammeltestamentlige skriftene? Jeg vet ikke om dere har reflektert over det. Hvordan forholdt de seg til det, de som da fikk oppleve at de brøt med mye av det jødedommen sto for? Kristusåpenbaringen er nøkkelen til å forstå det. Fordi det var helt tydelig ut fra det de hørte av Jesus fortellinger, at han godkjente de gammeltestamentlige skriftene. Og det ble helt avgjørende for de første kristne. Og det finner jo flere steder i evangeliet. Noe av det flotteste stedet er jo Lukas 24, hvor 24-27, om Emmaus-vandrerne, hvor Jesus sier seg sammen med dem og begynner å gå sammen med dem. Og ja, dere kjenner jo den fortellingen, og så ender det med at Jesus underviser dem og går igjennom, står det, alle skriftene. Og Tanakh, for å si det sånn, vil en jøde si, jaha, alle skriftene. Da er det alle de som på Jesu tid var samlet til en hellig samling av skrifter i det jødiske sammenheng. Og der sier han jo dette, Jesus, han tar frem alt det som profeten hadde sagt om han, og alle skriftene, helt fra Moses, står det, og alle profetene talte om han. De første kristne kan jo forestille deg hvordan de måtte omfavne de gammeltestamentlige skrifter fordi de pekte frem til Jesus. Og derfor var vitnesbyrd om han som skulle komme. Og i Matteus 5 så sier jo Jesus at han ikke er kommet for å oppheve loven. Han er kommet for å fullføre den. Bringe den til sin egentlige bestemmelse. Og flere andre ord av Jesus viser det samme, at han aksepterer den gammeltestamentlige kanon, eller kanon betyr jo rettesnor, eller det som en da ordner dette etter. Og derfor altså var det opplagt for de første kristne at de gammeltestamentlige samlinga av skriftene, det var Guds ord til dem. Og de så det i lys av Jesu ord og Jesu liv, hans døde oppstandelse. Og det ble nøkkelen til å forstå hva som sto hos profetene. Slik vi gjør det i dag, hvor vi siterer med stor frimodighet trøsteord fra Jeremias og Jesajas, og tar det til oss og sier, ja, men det er til oss det blir sagt. Vel, første gang blir det skrevet til jøder. Men det er nemlig det som er det fascinerende, at dette er noe som Jesus bekrefter, og vi ser det jo ikke minst hos Paulus, som ofte faktisk siterer fra Det gamle testamentet, eller henviser til Det gamle testamentet. Og et av de mest kjente stedene er jo 1. Korinterbrevs 15. kapittel, hvor han kommer inn på dette, hva Jesu oppstandelse betyr, og hvor avgjørende det er for troen at Jesus stod opp. Og da er det han begynner å skrive om at han har overlevert til dem alt det som står, og forteller om det som blir sagt om Jesus Kristus, og at dette er noe som han har fått overlevert, og det som skjedde med Jesus var etter skriftene, sier han. Etter skriftene. Og kan du tenke deg hvordan de første kristne grep det, og tenkte på, ja, men da må vi se etter hva som står i skriftene om han. For derfor er det altså en slik sammenheng i dette. For først og fremst overga jeg dere, skriver han der, det jeg selv har tatt imot, og det var at Kristus døde for våre synder, etter skriftene. At han ble begravet og stod opp på den tredje dag, etter skriftene. Altså at Jesu oppstandelse og seier over døden bekreftes ut fra de gammeltestamentlige skrifter, og det er jo interessant. Og det betyr, det kan jo være et forskningsopplegg bare det, men altså poenget er å si at de gammeltestamentlige skriftene, de er Guds ord, og er Guds ord til oss. Og det var derfor også Paulus skrev til Timotheus. Dette at de er innblest av Gud i skriftene, og er nyttig til lærdom til, og så videre, de tingene som har med frelsestilegnelsen å gjøre. Og derfor altså, det gamle testamentet er på en måte av Jesus, og ifølge det også av Paulus og de andre, noe som er Guds ord, og som da skal være Guds ord også for den kristne kirke til alle tider. Så det der er litt viktig for meg å si, altså, for det er så mange som sier, har vi bruk for det gamle testamentet? Skulle ha spurt en av de første kristne om det. Det er jo nettopp det som gjør at det er spennende. Fordi vi ser jo hvordan det oppfylles, og fikk jo demonstrert gjennom det som Jesus gjorde, og det han sa. Så, og det, men det skal vi komme tilbake til, hva vi skal bruke det gamle testamentet til, det er et av temaene. Så er det altså spørsmålet om hvordan det nye testamentet sin samling av skrifter er blitt til. Det skjedde jo selvfølgelig over en kortere periode. Og her er det mye å si, men det jeg kan si, det er jo at det er to ting. Det er snakk om en ting, er hvor tidlig de forskjellige skriftene ble til, for det varierer. Det som er mest spennende er, hvordan ble de samlet? Og hvorfor ble de samlet som de gjorde? Noen av de eldste skriftene i Nye Testamentet er faktisk noen av Paulus sine brev. Og at man tenker som så når man ser på Markus sin fremstilling til evangeliet, at han måtte ha hørt på Paulus. For det er ting som tyder på at det har vært veldig nær kontakt der, og Lukas var jo en av Paulus sine medarbeidere. Så dette var et nok så nært fellesskap som disse hadde. Og som gjorde evangeliene er skrevet, og der er det forskjellige syn på det, men et sted mellom 50 og 70, Markus er nok det eldste, de andre, Lukas og Matteus er vel skrevet 10 år etterpå, Johannes noe senere, kanskje år 90. Det er ganske interessant forresten at man har funnet en bit av Johannes evangeliet helt syd i Nildeltaet i år 100, som var fra år 125. Altså, en del av Johannes evangeliet har de funnet biter av langt inn i Egypt noen tiår etterpå, under de kommunikasjoner som var da, så en skjønner jo at alle evangeliene er vært ferdigskrevet i den formen vi har nå før århundre. Det er litt viktig å si også, for det er så mange rare ting som kommer opp nå, nemlig at hvorfor har de ikke med Thomas evangeliet og Judas evangeliet og Maria Magdalena evangeliet og alle andre som har kommet? Det er bare å si veldig enkelt, og det kan dere svare folk. Alle disse kan man påvise er fra 150 år, fra år 150 og senere. Og det betyr at det er et godt spenn av tid mellom de vi har i Det nye testamentet og alt det andre som en mener skulle, eller noen mener skulle ha vært til. Men så blir det altså interessant å spørre hvor mye har man av skrifter fra den tiden, og for å holde dere fast. Altså, det finnes ca. 5000 håndskrifter av nytestamentlige tekster som er tilgjengelige, som er ifra denne samme tiden. 5000. Det er 779 samlinger man har i dag av alle Paulus sine brev, altså alle hans 13 brev samlet. Det er ikke småtteri av stoff. Og det oppdages faktisk stadig nye. Og det interessante ved det er at de er så å si like i detaljer. Selv om de er skrevet i forskjellige perioder og av forskjellige mennesker. Og da sier det litt om den enorme respekt de som skrev hadde for de hellige skrifter, og hvor troverdig det er som Lukas skriver. Og det interessante her er også å påpeke når det gjelder Det nye testamentet, at den samling av skrifter vi har der, er ikke bestemt av et konsil. Så mange vil ha det til at noen har satt seg og bestemt nei. Altså, når det siste konsilet man vet om drøfta dette med, det var et konsil i Laodikea i år 350 etter Kristus, og da ramser de jo på alle de bibelske skriftene som vi har i vår kanon i dag. Så det er, og det var ikke noe stor diskusjon. Det har vært diskusjon om det, har det vært fram til i dag, om disse apokryfe skriftene skulle være med eller ikke, og det er en diskusjon som man gjerne kan fortsette, men man vet jo også fra utkirken at disse skriftene ikke ble brukt på samme måten som disse vi har i vår bibel i forbindelse med opplesninger i gudstjenesten. Så allerede den gangen så var de klar over at disse vi har i bibelen sto i en særstilling. Da kan man diskutere om man skulle ha med alle de andre. Luther formulerte det slik: de er gode og nyttige å lese. Og mer hadde han ikke å si om det. Men det store spørsmålet er jo da, og det er litt interessant å få med seg, hva er det som gjør at vi, hva slags kriterier, for å si det sånn, som vi kan se gjennom den prosessen, hva som var utvelgelseskriteriene, altså hva var det som gjorde at det ble disse? Og da er det tre ting som en ser. Det ene er at de første kristne og urkirken var veldig opptatt med at de som skulle godkjennes som hellige skrifter, de måtte for det første stamme fra en apostel, eller en apostel, elev eller lærling. Eller apostelkrets, da, for å si det sånn. Det er ikke alle som stammer fra en apostel. Paulus ble betraktet som apostel sammen med de 11 eller 12 som etter hvert ble. Men det første var at det måtte være noe som gjorde at man kunne henvise til at dette går tilbake til, skal vi si, et apostelmiljø. Og jeg kunne gitt flere eksempler på hvordan enkelte skrifter som i og for seg var bra ellers, ikke klarte å bli godkjent fordi de ikke kunne påvise at det var mulig, at det var det som har skjedd. Andre kriteriet var at det måtte stemme med apostlenes lære. For Jesus hadde sagt: de som hører dere, hører meg. Og det hadde de med seg, at dette var viktig. Og hvis det var noe som ikke stemte med apostlenes lære, så ble det forkastet. Og vi har jo enkelte, liksom Peters evangeliet finnes også, som jo, ja, så absolutt går tilbake til tilfellet det sant, da, til en av Jesu apostler, en forholdsvis sentral den også, men ble forkastet, for det stemte ikke med apostlenes lære. Og da var den falsk. Og så det tredje kriteriet, og det er at det må ha alminnelig utbredelse. Altså det må være skrifter som har blitt lest av flere menigheter i et større område. Det finnes skrifter som de mener går tilbake til en av apostlene, eller stemmer med apostlenes lære, men var såpass lite utbredt at de ikke ble med. Jeg synes det er betryggende at de første kristne var så bevisst på at dette er noe vi må ta på ramme alvor, for hvis dette er fra Gud, så må vi sikre oss at det er det, og derfor var opptatt med kvaliteten i denne prosessen. Så vet dere, som jeg sa i sted, det er mange andre skrifter etter hvert som har kommet, og det har jo blomstret noe enormt opp fra år 150 og utover. Men det har jo ikke kommet i nærheten. Og hvis dere leser noen av de som har kommet senere, så vil dere se hvordan kvaliteten er så mye dårligere enn de bibelske. Altså, det er mer som blomsterspråk og religiøse fraser og så videre. Mens de bibelske skriftene har en stringens og en tydelighet som skiller seg ut. Sånn sett er jo det også betryggende. Noe, en parentes her. Har dere tenkt på dette med inndeling i kapitler og vers, når det ble til? Det er forholdsvis sen oppfinnelse, faktisk. Det første eksempelet vi har på inndeling i kapitler er fra 1100-tallet etter Kristus. Da var det bare det var stort sett det gamle testamentet som ble inndelt etter kapitler. Og versene kom i 1415. Bare så du vet, det er ikke viktig med årstallene, men det var klart at det var så sent. Så de som leste de bibelske skriftene før fikk ikke hjelp på med å oppgi kapittel. Ja, kapittel fikk de etter hvert, men ikke verset. Altså, i nytestamentlig inndeling av vers kom så sent som i 1551.
Det må være ganske størselig å lese bare kapitlet når ikke verset er med.
Ja, det er sant, men poenget er at verset er der, og at de ikke måtte lese hele kapitlet for å finne frem til det. Så det er litt artig, det ser du av og til i år og oversettelse også, at oversetterne har ikke vært like fornøyd med inndelingen i kapitler. Av og til så flytter de et vers inn i begynnelsen, slutten av et kapittel inn i neste, ut fra sammenhengen. Så man trenger ikke gjøre et stort nummer av at vers- og kapitteldeling er fra Gud. Det er nok da å drive det litt for langt, men som pedagogisk middel er det jo fenomenalt bra. Hva skulle vi gjort uten? Det er jo den, men det store spørsmålet til slutt her, og vi kan jo få litt tid til å spørre og samtale etterpå, det er jo, er menneskeord Guds ord? På den ene side er dette menneskeord. Og vi ser, når vi leser Bibelen, at det er preget av de menneskene som skriver. Språklig sett er det tydelig. Og gresken til Paulus er nå en hakk over det som Johannes har, fisken fra Galilea. Det betyr ikke at det er galt gresk, men det betyr at det er enkelt. Det er slik som noen av oss prøver å snakke engelsk, det har en tendens til å bli forholdsvis enkelt. Men sånn er det, og det tar Gud hensyn til, ikke noe problem. Mennesker blir brukt av han ut fra hvem de er og hvordan de er, og vi ser det ut fra deres egen historie. Altså, det er umulig å forstå Paulusen brev uten å kjenne litt av hans historie, hans voldsomme omvendelse, hans vandring fra å være en ypperste fariseer og en forfølger av Kristi menighet til en som omfavner Jesus som det eneste berging og redning, og forkynne nådens under. Det er klart at du kan avlese hos Paulus hans eget liv og hans troskamp i det han skriver. Det er jo kjempeflott, for da kjenner man seg igjen og kan skjønne at dette er mennesker. Og derfor er det på den ene siden altså, menneskeord. Kan det samtidig være Guds ord? Jeg tror Johannes har gitt det beste svaret på det. Og det er det han skriver om i innledningen til sitt evangelium i første kapittel og det 14. vers. Ordet ble menneske. Ordet ble kjøtt og blod. Dette er en radikal setning. Dette er det som bryter med all religiøsitet. Dette er det som gjør at man snakker om Guds nærvær inn i den fysiske verden. Hvor han er til stede og snakker til oss her gjennom menneskelige ord, og at det er Gud som snakker. Det gjelder å fastholde det. Og jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har sagt noe etter jula, at dette voldsomme spenn i juleevangeliet har blitt litt for nytt for meg. Altså, det er ikke nytt, for jeg har vært borti det før, men dette at han kom helt ned, helt inn i mørket, helt inn i en stall, og inn i den fysiske verden med hele sin guddommelighet. Altså, her får du bare kaste deg ut på de 70 000 favner, som kirkeutvalget sier, og gripe mysteriet. Dette er det store mysteriet, men det er Kristus som er nøkkelen til å forstå dette, som er Bibelens poeng, nemlig at Gud taler gjennom mennesker fysisk inn i den verden, og når oss der vi er med menneskelig språk, og det er Gud som sier det. Drevet av den hellige ånd, talte mennesker ord fra Gud. Og dette er en forståelse av, skal vi si, inkarnasjon, nemlig at Gud ble menneske, som slår ut i forståelsen av Bibelen. Skjønner dere? Og også slår ut i forståelsen av sakramenten. Og særlig innenfor luthersk teologi har man vært opptatt med dette med Guds Kristi reelle nærvær gjennom nådens midler. Slik at du hører ordet forkynt med dine fysiske ører, og det er Gud som taler. Helt inn i det du hører med ørene dine. Og gjennom dåp og nattverd, hvor Gud er til stede gjennom det du synlig ser, gjennom dåpens vann og brød og vin, og virkeliggjør sitt nærvær og gir oss det han sier gjennom ordet ved dette, ikke symbolsk, men reelt. Så både Kristus selv som åpenbarer seg, ordet som bringer dette til oss, og virkningen av det gjennom nådens midler, handler om Guds nærvær reelt og virkelig inn i den fysiske og hørlige verden. Med helt reelt guddommelig nærvær. Og dette får jo konsekvenser. Også på hvordan vi ser på Guds ord. Midt oppi alt det vi diskuterer om tolkninger og hvordan de forskjellige ting skal forstås og frelseshistoriske, er det en ting vi i alle fall uansett må passe oss for. Det er å heve oss over skriften og fortelle skriften hva den skal si. Det er vranglærens utslag til alle tider, nemlig dette at vi vet bedre enn Guds ord. Ut fra det vi erfarer og opplever i dag, og hvordan mennesker opplever tro og liv i dag. Altså, jeg etterlyser ydmykhet ut fra det vi nå har hørt om hvordan Bibelen ble til, om at hvis Gud berører deg gjennom disse tekstene, helt fysisk som det står skrevet, så bør du heller lytte i stedet for å bortforklare. Og det er noe som vi også skal komme tilbake til, men det er litt viktig å si her, altså. Fordi det vi trenger nå, det er rett og slett å sette oss ned og tenke gjennom hva betyr det at Gud har talt? Hva betyr det at det er Guds ord? Og hva gjør det med oss? Og det er det siste jeg må si her nå, da, hva gjør det med oss? Det kalles det levende ord. De ord jeg taler til deg, sier Jesus, det er ånd og liv. Det betyr at ved det han sier, berøres du av den hellige ånd. Og du berøres av livgiverens kraft. Og derfor er det levende ord, eller ord som formidler liv. Og hvis du er tilbake til skapelsen, så kjenner du igjen denne linjen som trekkes fra Bibelens første blad, gjennom hele Bibelen til det siste. Og er det noe som du skal legge merke til i Bibelens siste bok, Åpenbaringsboken, det er advarselen mot å trekke noe fra eller legge noe til. Det er ganske interessant å se denne tråden går gjennom hele skriften. Alle de variasjoner der samler det seg slik Kristi kirke til alle tider har forstått det, samler det seg i det Gud har på hjertet, og det Gud vil berøre oss med. Og derfor altså, til slutt å sitere fra Johannes 7, 17, hvor fariseerne begynte å problematisere Jesu forkynnelse. Og hva gjør han da? Ja, han diskuterer med dem, men så utfordrer han dem. Ved å si at den som vil gjøre etter hans vilje, skal få kjenne om læreren er av Gud, eller om jeg taler av meg selv. Og dit må vi altså, for hvis vi ikke er villige til det. Jeg vet ikke hvor mange jeg har møtt som har sagt, ja, ja, nå får Gud vise seg for meg, slik at jeg kan bli overbevist om at hans ord er sant. Jeg tror det begynner med at du får vise deg for han. Og rett og slett spørre han om det han sier har med ditt og mitt liv å gjøre. Og derfor er det noe som henger sammen med alt det vi sier, og det er vår egen erfaring og opplevelse av ordet, slik også du fint innledde med, nemlig at en berøres av det, og en ser jo livs, eller den levende og livgivende kraft i det. Det er ikke noe kanonbevis i seg selv, men det er med å bekrefte det vi vet om hvordan Bibelen har blitt til. Og la oss derfor denne våren være opptatt av det, og være nysgjerrig på det, og stille spørsmål som dere også kan få gjøre etterpå nå. Amen så langt.